Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Marcată de frică, de tristețe, de singurătate. Mă chinuiau întrebările astea, de ce mie, de ce nu găsesc un rost în viață, de ce... Eu mă certam cu Dumnezeu, ziceam, tu nu existi. Dacă ai exista, de ce s-ar întâmpla așa ceva, lucrurile astea rele în viața mea? Ești în acel întuneric în care oricum, neavând nicio speranță, simți că viața ta e pierdută pentru totdeauna și nu mai merită să faci niciun efort. Nu poți decât să alegi să mergi din rău în rău.
Bun găsit, stimați ascultători! Puțin dintre noi conștientizăm ce înseamnă a fi dependent de droguri și poate mai puțin ne dăm seama cât de greu este să te lași de ele. Ei bine, în emisiunea de față aș vrea să vă fac cunoștință cu Adina Stanciu din București, de 25 de ani, care, deși a consumat timp de 5 ani droguri, a fost salvată de Dumnezeu. Ea lucrează în momentul de față ca instructor educator pentru activități de resocializare în centrul Mână Deschisă. Dacă ea a fost salvată, dacă ei s-a întins o mână, la rândul ei vrea să întindă o mână pentru a salva sau poate pentru a-i preveni pe cei care sunt în aceeași groapă a păcatului de unde ea s-a ridicat. De unde ea s-a ridicat. Înțeleg că au fost ani în care tu ai consumat droguri.
Da, au fost ani.
Câți?
Am consumat în decursul a 8 ani, 5 ani.
Ai făcut și pauze? Ai vrut să renunți?
Am făcut și pauze, da, în încercările mele de a renunța, dar m-am reîntors, de aceea zic, în decursul a 8 ani.
Spune-ne un pic istoria ta, începuturile tale. Ce amintiri te leagă de copilărie?
Bine, copilăria mea a fost un pic mai tristă.
De ce o consider tristă?
Pentru că nu am avut pe tatăl meu aproape de mine. El a plecat când eu aveam 5 zile, a părăsit-o pe mama mea. Și în următorii ani, mama mea a cunoscut un alt bărbat care mi-a devenit tată vitreg. De ce zic tristă este pentru că el avea probleme cu alcoolul, iar când el era sub influența
tatăl
alcoolului...
Tatăl vitreg.
Da, la tatăl vitreg mă refer. Când era sub influența alcoolului, el devenea violent cu mine și mă bătea și mi-adresa cuvinte urâte și practic am trăit așa în frică față de el și în absența mamei, care lucra de dimineață până seara, era și mai greu pentru că nu aveam cui să cer ajutorul cineva de sângele meu, de sufletul meu legat și am fost marcată de frică, de tristețe, de singurătate.
Atunci când îi spuneai mamei tale, încerca să te susțină, să te ajute?
Da, ea încerca să mă susțină și pe moment se certa cu tatăl meu, îi făcea observații și chiar îl certa, îl amenința că poate o să se despartă de el. Însă nu se întâmpla nimic concret pentru ajutorarea mea.
Ți-ai fi dorit ca el să dispară din viața
da,
ta?
Da, evident, mi-am dorit foarte mult ca el să dispară.
De tatăl tău adevărat de sânge ce știi?
Tatăl meu, adevărat de sânge, locuiește în București. Are...
Te-a căutat?
M-a căutat pe la vârsta de 5 ani și a venit și mi-a spus că el e de fapt tatăl meu. Eu deja deschisesem ochii pe tatăl meu vitreg, aveam credința că el este tatăl meu.
Nici măcar nu știa el.
Nu știam, dar atunci, fiindcă el a decis ca, să vină să mă înștiințeze, mama a fost obligată, practic, să-mi spună la vârsta aceea că, de fapt, tatăl meu nu e tatăl meu și că e tatăl vitreg. Și din ce am înțeles eu atunci, n-a fost ceva concret, dar știam că am doi tați, că asta era ideea.
Și până la urmă niciunul adevărat.
Da, niciunul, practic.
Și cam aceea a fost întâlnirea?
Da, am aflat, am mai venit odată când aveam 12 ani și m-a luat în vizită la el și am aflat că am doi frați, unul mai mic cu un an decât mine, altul de-abia se născuse, avea un an, în prezent cred că are 12. Și că mai am încă un frate dinaintea relației cu mama mea, un mai mare decât mine.
Dar toate aceste informații și relații, înțeleg că nu te-au ajutat.
Nu m-au ajutat. Eu am aflat că el este tatăl meu, mă refer la tatăl meu biologic, dar practic nu s-a întâlnit de prea multe ori cu mine sau să se implice. Sufeream că el nu mi-o oferea mie nimica, nici pensia alimentară. Iar când mă invita la el acasă, mi-era foarte greu pentru că vedeam că fraților mei, chiar dacă nu le oferă foarte mult, totuși le oferea mâncare sănătoase și, nu știu, cursuri de not, de polo și se implica oarecum în educația lor și nu am putut, într-un fel, să mă integrez în familia acolo, cu toate că el și-ar fi dorit lucrul ăsta. M-am Bine. Simțit tot timpul separată față de ei.
Și era o frustrare în sufletul.
Evident, plus că el era cu această femeie pentru care s-a despărțit de mama mea. Nu că ea ar fi avut neapărat vreo vină sau... Dar mi-era mie foarte greu. Acum m-am împăcat așa cu...
Cu toate aceste situații.
Da, cu toate aceste, dar atunci, ca și copil, am suferit enorm de mult.
Cum a fost relația cu mama?
Bine, relația cu mama mea...
Mă refer tot în copilărie, adolescență.
În copilărie. Eu am iubit-o enorm de mult pe mama și o iubesc în continuare. Dar acest lucru nu a minimalizat faptul că ea nu a fost lângă mine.
Dar lucrat de mult?
Lucra de dimineață de la 8, de multe ori venea la 10 seara acasă.
Ce lucra mama?
Ea era tehnic constructor într-o întreprindere de construcții, lucra cu ingineri și lucrări de genul ăsta de construcții.
Și?
Blocuri, tot felul de...
Înțeleg că stătea foarte mult,
da,
acolo și
da, stătea mult peste program stătea și de multe ori eram obligată să stau oarecum într-un fel cu tatăl meu vitreg, de care de cel mai multe ori mi-era frică. Cu toate că atunci când el nu era sub influența alcoolului, era un tată ok și se uita cu mine la desene animate și râdeam împreună și era mai blând, dar...
Nu știai niciodată?
Nu, eram tot timpul confuză în ceea ce îl privește pe el. Pentru că nu știam niciodată când se poate îmbăta și se poate suci la 180 de grade comportamentul lui.
În adolescență, în ce anume te-ai refugiat? Din cauza singurătății.
Bine, tatăl meu vitreg a plecat, a părăsit-o pe mama când aveam deja 9 ani, deci mi s-a îndeplinit dorința. Și el a început să o înșele pe mama și eu am aflat printr-o colegă de cartier, o prietenă de cartier, un pic mai mare decât mine, și eu i-am spus mamei mele și până la urmă el a recunoscut și într-o zi a plecat cu toate hainele tot și a luat tot. Surprinzător, am suferit foarte mult, pentru că în momentul când a plecat, nu mi-am adus aminte decât părțile bune ale lui, că m-a învățat să mă leg la șiret, că m-a dus în cârcă la grădiniță, când îmi ținea iarna în pumnul lui mânuța mea mică și lucruri de genul ăsta care m-au făcut totuși să-l iubesc, chiar dacă îl uram cu toată ființa mea când mă bătea și mi-era foarte frică de el. Și atunci am suferit și eu foarte mult și mama și văzându-o și pe mama suferind, cumva mi-am creat această abilitate de a mă feri, de a arăta mamei mele că și eu sufăr, că și eu sunt tristă, fiindcă nu vroiam să-i creez și mai multă suferință. Deci, practic, m-am început să mă izolez și foarte scurt timp, în decursul la următorilor câțiva ani, 2-3 ani, m-am îndepărtat de mama și am devenit așa rebelă față de ea, revoltată și... Nu o mai ascultam, nu mai ascultam de orele pe care mi le impunea să vină acasă sau de la joacă de afară și nu neapărat că făceam ceva rău afară, dar așa doar să-i fac ei împotrivă. Și asta cred că într-un mod inconștient, pentru că eu îmi dau seama acum, nu am făcut-o conștient, nu am vrut neapărat să-i fac rău, dar cred că în adâncul meu pe ea o învinuiam că mi s-au întâmplat toate lucrurile astea, că n-am avut tată și că l-am avut pe acest tată vitreg.
Și până la urmă și acest a plecat.
Da, că ea nu a fost lângă mine din cauza faptului că a trebuit să lucreze, dar atâția ani la rând i-am justificat asta, pentru că da, dar mama trebuie să lucreze, că altfel n-am avea ce să mâncăm, n-aș avea haine, n-aș avea rechizite la școală, nu... Și tot timpul am justificat-o și am zis, mama mea este o eroină, într-adevăr, ea a fost o eroină, că mai mult m-a crescut singură. Dar asta nu...
Umplea golul din sufletul
tău. Da, nu umplea și cumva am început să mă răzbun pe ea și să îi scap din mână așa. Plus că nu mai era nici tatăl meu care să mă țină cu frică.
Și cine ți era prieten totuși?
Nimeni. Nimeni.
Nu aveai prietene în cartier?
Aveam prietene, dar care... Bine, eu am avut un stigmat la mine acolo în cartier. Eu am stat în Tineretul în București, cartierul Tineretului. De mic am fost mai dezvoltată față de alte fete, mă refer fizic. Și din cauza asta, cred că s-a stănit o gelozie printre prietenele mele. Nu știu de ce, nu-mi doream lucrul ăsta, dar asta s-a întâmplat. Și mi s-a dat un stigmat, un cuvânt foarte urât, na, de prostituată, de lucruri de genul ăsta. Că ele credeau că dacă eu sunt așa de frumoasă, o să și folosesc lucrul ăsta. Aveam 10 ani, 11 ani, 12 ani. Dar spun asta așa că a fost dureros, practic, să mi se pună asemenea cuvânt peste copilăria mea. Și m-a afectat foarte mult și m-a îndepărtat și m-a răit. M-a îndepărtat de fetele de vârsta mea. Nu vreau să mai am de-a face cu ele. Aveam impresia că ele oricum nu mă înțeleg. În inima mea oricum era un gol mult mai adânc decât în inima lor, pentru că eu nu am avut tată și eram oarecum așa diferită, mai aparte față de ele. Și ele se comportau cu mine în felul ăsta, mai ales băieți de vârsta mea. Când vine și de la băieți jignirea asta, e și mai greu și mai rău, pentru că ei chiar sunt agresivi și cumva abuzată verbal am fost destul de rău de mică. Și asta a marcat cumva copilăria mea.
A fost momentul în care te-ai refugiat în droguri? Sau ceva mai târziu?
Da, bine, am început deja de la vârsta de 12 ani să fumez, așa, ocazional. La vârsta de 14 ani deja am început să fumez zi de zi și să petrec timpul la petreceri cu tineri mai mari de vârsta mea. Apoi am avut o relație cu un băiat în care a fost o mare decepție pentru mine și cred că a fost așa ultima picătură din pahar. Și am cunoscut o fată care consuma heroină, aveam 15 ani deja, eram în clasa 8-a spre sfârșit și atunci se întâmplaseră atât de multe și atât de revoltată eram și de rebelă și de supărată pe tot ce mi s-a întâmplat și mă chinuiau întrebările astea, de ce mie, de ce nu găsesc un rost în viață, de ce... Aveam deja întrebări din astea de adolescentine, de ce sunt pe acest pământ, care este scopul meu, de ce m-am născut ca să mor și...
Dar la Dumnezeu te gândeai în vreun fel?
Da, mă gândeam și eu, ori de câte ori treceam pe lângă vreo biserică și oamenii se închinau.
Ce gândeai?
Eu mă certam cu Dumnezeu, ziceam, tu nu existi. Dacă a existat, de ce s-ar întâmpla așa ceva, lucrurile astea rele în viața mea? Și în jurul meu, nu numai în viața mea, că nu eram singura care sufeream. Eram la fel de conștientă de oamenii care n-aveau unde să locuiască și stăteau pe stradă și cerșeau și mă durea foarte rău.
Erai setată să vezi ceea ce e rău în lume.
Da, da, foarte. Eram foarte negativistă, melancolică și...
Mama simțea toată această întunecată tensiune din sufletul tău?
Da, mama simțea, dar... Deja mă scăpase de sub control. Nu mai știa practic cum să... Nu îi mai dădeam eu voie.
Da, deci nu mai lăsasești nicio portiță deschisă în sufletul tău către
ea. Avea momente în care mai stăteam de vorbă și plângeam împreună și discutam și spuneam cam ce este în inima mea și ce gândesc și în momentele astea ea rămânea uimită de unde scoți tu toate lucrurile astea, de unde gândești așa de mult și ce matură ești pentru vârsta ta. Și a descoperit așa dintr-o dată cine sunt, dar în discuțiile astea în care
deși aveai impresia că ești un copil.
Da, și aveam 15 ani, dar eram mult mai matură decât fetele de vârsta mea. Și nu spun asta ca o laudă, că maturitatea asta a fost
copil.
Un cost pentru mine. Nu a fost un atu. Aș fi preferat, da, să pot să trăiesc
copil.
Vârsta de 15 ani la 15. Da. Și atunci eu am observat-o pe această fată care consuma heroină, că este detașată așa de tot ce se întâmpla. Mai ales că viața ei, oarecum, îi murise tatăl ei chiar în brațele ei și oarecum ne...
Aveați elemente comune.
Da, cu toate că ea suferise mai mult decât mine, o pierdere mult mai mare. Și când observam că este atât de detașată și că avea o stare ciudată și diferită față de a celorlalți din grupul nostru și am întrebat-o, am aflat că se droghează și am întrebat-o dacă este adevărat și ea mi-a spus că da. Și eu cumva am început să tatonez terenul și să o presez cumva, să-mi dea și mie.
Îți doreai acea detașare?
Îmi doream acea amorțire, știi? Acea durere a mea pe care o aveam, vreau să mi-o mângâi cumva. Și mi-am dat seama că poate eu, soluția ei, pe care, așa cum face ea, pot să fac și eu. Și atunci, după vreo lună, două, adică a durat ceva până s-o conving să-mi dea, într-o zi mi-a acceptat propunerea și am pus și eu bani și am mers la traficant cu ea și ne-am întors la mine în cartier și am consumat prima oară heroină injectabilă. De-abia împlinisem 15 ani, cred că.
Ai început deja cu
injectabil? Da,
am...
Bine, ea mi-a spus că nu o să-mi dea injectabil, mi-a spus că nu o să-ți dau așa, că trebuie să-ți dau la să fumezi tu. O să-ți prepar în așa fel încât tu să fumezi. Dar când am ajuns acasă, ca să consumăm heroina, se pare că doza era prea mică și necesita prea multă cantitate pentru ca eu să consum la țigară. Așa că până la urmă s-a decis că o să consum eu, ea și prietenul ei, acea doză care nu era foarte mare,
injectabil.
Cu toți injectabil, da.
Ce ai simțit prima dată când ai consumat heroină?
Mi-a fost frică și în același timp m-am bucurat că există o scăpare din realitate. Asta erau gândurile mele dinainte să consum foarte... Dar...
După ce ai consumat?
După ce am consumat, nu știu, a fost așa totul în ceață, nu înțelegeam prea bine ce se întâmplă cu mine, am vomitat foarte mult. Dar am simțit acea detașare cu adevărat și am simțit acea stare de liniște și de bine și cu adevărat era o stare pe care eu mi-o doream, de evadare.
Te-ai gândit în acel moment că e soluția pentru problemele tale?
Din păcate, da. Nu am decis că ăsta va fi modul meu de a scăpa, de a evada, dar am știut din acel moment că atunci când îmi va fi greu, voi avea un adăpost, ca și cum un refugiu.
Viața ta a fost în continuare, să spunem, la fel de posomorâtă sau au venit și unde de speranță și raze de speranță?
Bine, ca în orice viață au venit și unde de raze și speranță. După ce am terminat clasa 8-a, eu am continuat și clasa 9-a să consum.
Școala nu ți-aducea nicio satisfacție? Care erau rezultatele tale?
Rezultatele mele erau de 8-9, întotdeauna puteam de 10, la fel ca și ceilalți colegi în clasă de la mine, dar nu mă interesa.
Nu
mă interesa. Deci notele astea pe care le luam, eu nu mă chineam foarte mult să învăț pentru ele. Foarte rar. Pe ultima 100 de metri întotdeauna făceam temele, învățam pentru teze, pentru teste. Nu eram interesată, nu. Eram interesată în așa fel încât să trec. Cu toate că eu nu am note mari. Și nu mă satisfăcea, nu. Mi-aș fi dorit să am liniștea sufletească necesară unui studiu mai profund. Așa, tângeam să fiu cum erau colegele mele de clasă. Și chiar mi-amintesc că întotdeauna mă uitam la colegele mele care făceau lecțiile cu tatăl lor și le învățau la matematică și le arătau, le explicau. Și eu n-am avut pe nimeni să mă ajute să fac lucrurile astea. Făceam temele singure. Din clasa întâi am fost cu cheia de gât. Și plus terorile astea din copilăria mea, că dacă venea tata, că mama nu era, că ce mă fac dacă nu știu problema și așa mai departe. Eu m-am descurcat singură.
În clasa nouă ai continuat să consumi?
Consum, da, am consumat și clasa nouă și primul semestru din clasa 10-a. Și în clasa 10-a am întâlnit un băiat de care m-am îndrăgostit, cu care am început o relație, iar el m-a rugat insistent să renunț la dependența asta mea. Și am făcut-o de dragul lui. Și clasa 10-a și a 11-a eu am învățat foarte bine, am mers foarte bine. Mi-am revenit și fizic și cu mama, ne-am mutat din cartierul respectiv în altă casă și am început să fiu mai apropiată de ea. Cumva a adus așa un pic liniște relația asta în viața mea. Însă după 2 ani de zile în care am fost împreună, m-am despărțit de acest băiat. El tot încerca să se împace cu mine. În timp ce el încerca să se împace cu mine, eu deja am reînceput consumul de heroină. Și în momentul în care a aflat că am reînceput consumul, el m-a spus mamei mele și a început să dea în mine. Iar în momentul ăla eu mi-am făcut un plan să-i dau și lui să vadă cum e. Am simțit nevoia să mă răzbun, să-i dau și lui să vadă cum e, să înțeleagă că mă bate degeaba, că eu nu pot să mă las. L-am influențat și a consumat cu mine și el a rămas cu consumul ăsta, a rămas cu dependența asta, în paralel cu mine, că eu nu am împăcat cu el. Eu am consumat în continuare, el în continuare singur. El în prezent este în închisoare în Brazilia, pentru că în urma acestui consum cu mine în acea zi a început să facă trafic în București, apoi a făcut trafic internațional de cocaină și a fost prins în Brazilia și a luat o sentință pe viață. Am auzit de curând că s-ar putea să aibă o comisie și să-i dea drumul mai devreme. Nu știu eu, mă rog pentru el. Și mă rog și am plâns mult când m-am realizat ce am făcut și m-am rugat pentru el și este în rugăciunea mea.
Iată cât de tumultoasă și cât de dureroasă a fost viața ta.
Da.
Clasa 12-a, înțeleg că a fost tot sub impactul drogurilor.
Da, și a fost mai abuziv decât a fost atunci când eu m-am apucat la început. Am început să consum zi de zi, m-am prietenit cu un băiat care mi procura, el nu trebuia nici să mă îngrijorez de cum să fac rost de bani, cum fac alții, cum au nevoie alții, pentru că el îmi dădea, avea posibilitatea asta. Apoi, în primul an de facultate, m-am prietenit cu un alt băiat cu care am decis împreună...
Ce facultate ai început?
Jurnalism la Hiperion, în București. Și atunci cu acest nou prieten al meu, noi speranțe, o nouă dragoste, am zis că am vrea să ne ajutăm unul pe altul. El era deja consumator de 11 ani și ne-am internat la un spital unde am intrat într-un program cu tratament de metadonă, heroină sintetică. Și alături de el am încercat tot așa să-mi refac viața. După ce am pierdut primul an de facultate, m-am reînscris la admitere la jurnalist la universitate. Am intrat la învățământ la distanță, m-am angajat ca reporter. Cumva viața mea își revenise. În momentul în care am conștientizat ce am realizat, adică am reușit să fiu studentă și să am un job și pot să fac față, mi-am dat seama că niciodată n-o să mă simt împlinită ca atunci când mă simțeam când mă drogam. Cu toate efectele negative care atârnau atât de...
Care erau acelea?
În primul rând, contactasem virusul cu hepatită C. Toate sevrajele pe care le-am avut în timp ce consumam, faptul că mi-am pierdut prietenii, faptul că nu mai aveam bani, efectiv stilul ăla de viață, de doar...
Ai fost vreodată încorsetată, știu eu, să-ți dorești enorm de mult să consumi drog și să nu ai bani?
Da, cum să nu am fost?
Și ce făceai?
Dar
ce
am fost și în sevraj și nu am avut cum să fac rost de bani. Am stat nopți întregi, am suferit dureri de oase și simptome de o gripă foarte puternică, nu știu cum să vă explic, o gripă puternică și înmulțește o comie, nu știu, scurg ochii, scurge nasul, simți că toate organele ți ard în tine. Ești foarte slăbit, te dormi mușchii și nu poți să adormi, ai insomnie. cu toate durerile astea nu poți să dormi. Este groaznic, groaznic, este un coșmar.
Și, în ciuda acestor consecințe, credeai că ceea ce îți aduce satisfacție supremă sunt totuși drogurile.
Da. Mi-am dat eu seama că într-un stil de viață normal, de zi cu zi, în lucrurile mici care îți aduc împlinire în fiecare zi, nu o să fie niciodată pentru mine îndeajuns. Și atunci, în mijlocul acestei vieți pe care mi-o creasem, cât de cât o viață normală, pe care altfel alții poate și-ar fi dorit-o, eu am decis că e mai bine să mă întorc să consum.
Ai renunțat la facultate? Ai renunțat la job?
Am renunțat la job, da. Eu oricum deja începusem să consum marihuana zi de zi, deci eram dependentă de metadonă, sub controlul doctorului, evident. Dar eu consumam marihuana, mă mai duceam și la cluburi, devenisem așa dependentă de a mă duce la cluburi, la DJ, să mai iau pastile, ecstasy, sau am mai consumat cocaină. Deci cumva dependența tot exista în viața mea, chiar dacă eu am fost în acest tratament de metadonă. Și mi s-a părut mie că ar fi o idee bună să mă întorc la heroină. Am mai consumat o perioadă de câteva luni împreună cu prietenul meu. În acea perioadă el a intrat într-o afacere cu un tip din Moldova, în fine, era vorba de o înșelăciune, de fapt, în care mi-a cerut și mie să mă implic. M-am implicat odată și mi-a fost așa de frică apoi, după aceea, și am zis că eu nu mai fac așa ceva, fiindcă el se cunoștea foarte bine cu tatăl meu vitreg. Erau același tip de bărbat, parcă îl căutasem cumva să fie la fel ca tatăl meu vitreg. L-a implicat pe tatăl meu vitreg. În prezent sunt amândoi în închisoare, chiar și eu am fost pasibilă de 3 ani cu executare, atâta mi-a propus procurorul. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa a ales el să fiu în libertate și nu mi-au dat decât un an jumate cu suspendare. Dar în cazul în care eu fac vreo infracțiune mică acum, îmi pot lua, eu știu ce, pedeapsă plus un an jumate. Timp de 5 ani, dacă nu sunt atentă, sunt pasibilă de riscul ăsta. M-am reapucat de heroină, cum spuneam, și atunci au apărut și magazinele de droguri etnobotanice. Și eu cu prietenul meu am considerat că e așa o mare afacere să facem schimbul ăsta, că ne-am gândit că sunt legale. Nu erau mai ieftine. Atunci, înainte să se închidă prima oară magazinele, era un gram de ce consumam eu, 150 de ron. Și noi consumam împreună 3-4 grame în zilele bune în care aveam bani, iar în zilele mai puțin bune oricum nu ne puteam mulțumi decât că măcar cu un gram, două, care oricum costau 3 milioane pe zi, deci nu erau așa.
Și înțeleg că erați nevoit să apelați la infracțiuni ca să...
Da. Am
înșelăciuni.
La înșelăciuni.
De ce natură?
Bine, de exemplu, eu am învățat că pot să intru pe internet și să înșel bărbați din afară, din vest, spunându-le că pot să mă duc la ei, să începem o relație, dacă se îndrăgosteau de mine, pe site-uri de matrimoniale, și îmi trimiteau bani de avion, să o ajut pe mama, ce mințeam eu acolo, ce înșelam eu acolo, ce păcăleam. Și ei îmi trimiteau destul de mulți bani. Și dacă aveai așa câte 2-3 pe perioadă, puteai să faci o groază de bani. Dar asta mi-a venit mie ca idee atunci, asta...
Înțeleg că atunci când simți nevoia de droguri, faci orice, numai
deci
să...
nu mă mai interesa nimic, oricum, prin...
Conștientizai posibilele riscuri, cum ar fi închisoarea?
Categoric, eu eram deja judecată, eram în judecată.
Și? Continuai?
Da, am continuat. Nu te mai interesează când ajungi în asemenea groapă, ești în acel întuneric în care, oricum, neavând nicio speranță, simți că viața ta e pierdută pentru totdeauna. Și nu mai merită să faci niciun efort
ca să te salvezi.
Nu poți decât să alegi să mergi din rău în rău. Practic, de la aceste nobotanice, eu am luat-o efectiv razna. Eu nu mai aveam nici sentimente pentru nimeni, pentru mama mea, respect pentru nimeni în societate, niciun fel de autoritate nu respectam.
Dragi prieteni, punem punct aici întâlnirii noastre. Săptămâna viitoare vom afla mai mult despre experiența Adinei Stanciu după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu.